Posloucháte Svobodný vysílač
CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Vážení posluchači Svobodného vysílače CS, přeji vám úspěšný a klidný den, a to ze studia Helen, kde znělkou právě odstartovala diskuze s Helenou na rovinu. Ve studiu už voní káva, věřím, že u vás doma také, a tak je vlastně vše připraveno pro přivítání dnešních hostů. Těmi jsou doktor Jiří Malínský, historik a emeritní archivář Lidového domu. Dobrý den.
Dobrý den.
A Milan Rokytka, bloger, novinář a komentátor. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím divačky, posluchačky a všechny přítomné.
Zbývá dodat, že dnešním tématem je aktuální situace české levice. Téma, které je probíráno ze všech stran, jak v komunistické straně, tak v sociální demokracii. Karel Klimša říkal například na zasedání komunistů 29. června, že to jde se stranou z kopce, a to už dlouho a hodně, že jsou všechny důvody se o budoucnost strany obávat. Už delší čas jdeme od jednoho volebního debaklu k druhému, říkají také sociální demokraté. S čísly se dá všelijak kouzlit, ale pravda je taková, že stav české levice je alarmující. Na tom se shodnou i seriózní politologové. V povolební analýze profesora Oskara Krejčího s příznačným názvem Smrt české levice Oskar Krejčí věcně popisuje příběh české levice a ptá se, jak si vysvětlit, že po tolika porážkách vedení komunistů a sociálních demokratů nedokážou sami odstoupit, aby otevřeli prostor pro naději? A proč stranický aktiv neumí tato vedení odvolat a nahradit? Jak si to vysvětlujete? Začne Jiří Malinský.
Především je nutné říci, že stav české levice je součástí stavu evropské levice, která opakovaně prohrává evropské volby, podobně jako Evropská lidová strana. Čili běží o značnou krizi tradičních témat. Ten hlavní důvod je v tom, že levici chybí levicová politika středních vrstev. To se zdá být naprosto evidentní a vidím značnou paralelu mezi postupným vymizením toho, co bychom mohli nazvat snahou o životní styl levice, tak jak to předvádělo meziválečné období nebo poválečné období zhruba do poloviny 70. a začátku 80. let. A potom také, a to se soustavně opomíjí, postavu a kvalitě vnitrostranické komunikace. Schůze, které jsou formální, schůze, které se omezují doslova na flikování problémů, nemohou splnit svůj účel, a když pominu tyto věci, je tu mimořádný mezigenerační gap mezi mileniály, takzvanou rozmazanou generací těch nejsoučasnějších mladých a zbytkem společnosti, takže když to sečtete, zdá se být ta situace jasná. Připomíná to dialog slepého s hluchým, kdybych to měl stručně shrnout.
A jak se na to dívá Milan Rokytka?
Tak já se na to dívám už mnoho let s takovým jako žalem, bych řekl, protože ta šance pro levici byla obrovská, velká. Pamatujeme k době, kdy levice vlastně v podstatě mohla vládnout, a bohužel se tak nestalo, protože máme bohumínské usnesení a samozřejmě z komunisty se řeklo, že ne, a tím pádem, jak říká Ivan David, taky známý levicový analytik, bloger, takzvaná pravice prostě od toho privatizačního puče vládne a takzvaná levice sedí v dozorčích radách. A neměla se špatně, ale nyní se bude mít tedy jako asi už hodně špatně, protože, jak upozornil Miloš Zeman, opoziční skýva je suchá, čímž nalákal sociální demokracii do vlády Babišovi s podporou komunistů, a projevilo se to tím, že nejhorší výsledky obou stran vůbec snad v historii těchto dvou levicových stran, jako je ČSSD s určitým váháním, řeknu levicová, protože je to spíš středová strana, tady je celé to spektrum politické posunuto doprava, a KSČM, která bohužel také zaznamenala takový výsledek, nad kterým každý levicově myslící a cítící člověk musí prostě jenom zaplakat. Podle mě to je všechno jednom, že bohumínské usnesení tu levice rozštěpilo a pak se zahleděla levice do té možnosti, že socializuje evropský projekt, což každý odborník na vznik Evropské unie ví, že to je nesmysl, že to nepůjde socializovat. A když přišla finanční krize, kterou Evropská unie nezvládla, zničila Řecko, ničí Itálii, a do toho se přidala migrační vlna a levice tvrdila, že musíme být internacionalisti a ne vlastenci, ale internacionalista může být jedině dobrý vlastenec. To přeci víme, mít ostatní národy rád může jenom ten, kdo má rád svůj národ a kdo ho brání. Takže tady levice vsadila na falešnou kartu a myslím si, že sklízí ty trpké plody a jediná naděje pro levicový Evropany a Čechy a Čechoslováky je to, že se aspoň uvolní prostor pro nějaký nový projekt.
Tady ale zaznělo společné vládnutí a já si říkám, jestli to společné vládnutí není spíše na škodu než k užitku.
No, takže bych jenom tomu dodal, že normální reakce politické strany na ty volební výsledky by byla, že strana se soustředí sama na sebe a začne na sobě velmi tvrdě pracovat. V případě sociální demokracie je to úsilí, které se váže k osobě současného prezidenta a 90. letům. Cesta od 4-5% k 33%. V případě komunistické strany je to úsilí nových členů vedení strany po roce 1989 s vrcholem o něco časově posunutějším kolem roku 2000. A potom je to tedy cesta další, kterou můj spolupředsedník víceméně výstižně popsal.
Zůstaňme ještě u toho tématu společného vládnutí. Může to být ku prospěchu, nebo je to spíše na škodu pro levici?
No, když to vezmeme takhle, tak můžeme říci, že pokud jde o plnění některých podmínečně klíčových bodů volebních programů obou levicových stran, je to vlastně dobře, protože koalice Babiše s pravicovými stranami by vypadala ve svých konkrétních projevech úplně jinak. Posílení vlivu středních vrstev, posílení sociálních jistot pro důchodce, byť se nedá přeceňovat, význam má, to na jedné straně. Na druhé straně se tím ruší potřeba toho vnitřního semknutí, potřeba vnitrosociálního mikrokomunitního dialogu těch stran a hnutí. A ještě bych řekl, že životním zájmem obou levicových stran je obnovit se také jako politická hnutí. Za těch 30 let se sice něco stalo, ale není toho mnoho a poměrně skepticky posuzuju v tomto ohledu i budoucnost obou levicových stran.
No a jaká tedy je? Jaké skeptické předpovědi nás čekají?
No to jsou ty dva scénáře, o kterých jsem už mluvil i při jiných příležitostech. Ambicí současných zralých generací obou levicových stran by mělo být zachování kontinuity, to znamená, a opakuju to do omrzení, alespoň základní povědomí o historické paměti obou levicových hnutí komunistického i sociálně demokratického, zdůraznění demokratických tradic a demokratických prvků a potom pochopitelně také znalost moderních technologií informačních z aktuálního stavu byť kriticky vnímaného světové politologie a současně funkční spolupráce odborných zázemí s politickým vedením. A to nejenom na úrovni ústřední, ale dopřeju si trochu sci-fi, také na úrovni krajské, okresní a v případě velkých místních organizací nebo základních organizací, abych postihl obě dvě strany. A když jako sledujeme ten vývoj z tohoto hlediska, podrobíme ho jen letmému pohledu, nikoli v hluboké analýze, dospíváme k výsledkům, které nás vedou, nebo mě vedou k velice skeptickému pohledu, totiž, že ta kontinuita se zcela přerve a bude se nesmírně obtížně postupně napravovat, během budoucích velkých krizových otřesů, které očekávají světové lidstvo, například boje o vodu, boje o energie, boje o potraviny, boje a snaha zastavit znečištění světových oceánů, a výčet těch globálních věcí by měl a mohl být ještě větší.
A bude nás při všech těch bojích ještě vůbec zajímat boj o znovu vzchopení se levice?
No, tradice vám je kompas, který by vám měl říci, co je ještě levicové, co už levicové není, jak by měl vypadat budoucí koncept. Je to asi totéž, jako představte si lékaře, který vyšetřuje pacienta. Pacient je poměrně těžce nemocný, choroba si vynucuje náležitou diagnózu, ale k tomu, aby ta diagnóza mohla být rozumná, tak to vyžaduje taky dobrou anamnézu, a dobrá anamnéza znamená pracovat taky s poznatky z té rodiny, z genetické linii, alespoň 2-3 generace dozadu. Zhruba tak, když to srovnání je pochopitelně značně nadsazené a poněkud zkreslující, by se mělo uvažovat v obou politických hnutích. Záměrně říkám hnutích, nikoli v politických stranách.
Bavíme se o tom, co je ještě levicové, to znamená, rozdělujeme na levici a pravici. Ale to rozdělení je podle vás jaké? Koho dalšího řadíte k levicovým stranám? A proč, Milan Rokytka?
No, tak v České republice, nebo řekněme v zbytkovém druhém protektorátu z Čechie, jak s oblibou říkám, tak už toho z levice opravdu na té partajní úrovni nezbylo mnoho. Řekněme, za levicovou do doby, kdy ji vedl Grebeníček, se dala pokládat Komunistická strana Čech a Moravy, která byla srozumitelná a čitelná, což s novým vedením bohužel se rozplizlo. Sociální demokracie by jsem řadil spíš ke středu až k středopravé straně. Můžeme si udělat kvantifikaci porovnání třeba i s prezidentem Obamou a demokraty, protože ty věci, které navrhovala sociální demokracie i komunisté, jsou v porovnání s Obamovou daňovou politikou, kde se vlastně ta levicovost nejvíc projevuje, to znamená takové ty věci jako progresivní daně. Dneska se nová levice v Americe demokraté k tomu hlásí ještě mnohem vehementněji než kdykoliv dříve. Za Cartera bylo 90% sazba nejvyšší daňová a podobně. Takže to tady si nedovolili ani komunisté takovéhle cifry hodit do vzduchu. Takže my jsme tady opravdu posunuti doprava a kromě komunistů tam na tom spektru nic moc levicového není. Spíš jsou to takové pseudolevicové projekty jako Piráti, respektive čeští Piráti, protože málo kdo z posluchaček a posluchačů asi ví, a bude to pro ně šokující, že tady máme i jinou pirátskou stranu, takzvané Moravské a Slezské Piráty, Moravská a Slezská pirátská strana, která je řádným členem Pirátské internacionály. A když jsem s předsedou Karlem Světničkou hovořil na téma, jak se chovají ty piráti ve světě, tak je hrozně zajímavé, že například mají v Americe piráty, kteří podporují prezidenta Madura ve Venezuele, legitimně zvoleného prezidenta. A naše takzvaná levice a takzvaná levicová nebo středolevicová vláda Babiš, Hamáček a kryje jim záda Vojta Filip, tak ty udělali takovou věc, což je úplně vyřadilo ze společnosti všech světových levicových sil, ale ani ne levicových, ale už jenom mírotvorných sil, že uznali pučistu Kvída, jak se mu říká Guiáda, pro zjednodušení mu říkají Kvído, a uznali ho jako legitimního prezidenta, s tím, že ho dokonce takzvaně levicový prezident Zeman pozval do Prahy na návštěvu. No a tím pádem se těžko dá říct, že to je levicový krok, takže Piráti se snaží tvářit jako levicová strana, ale jak říkám, američtí Piráti uznávají Madura, naši Piráti jsou teda mnohem víc napravo, protože tady dělají rusofoby, která je úplně přípustná, dělají tady takové nesmysly jako legalizace drog a s tvrdýma drogama chodějí po ulicích a v podstatě jsou pro trošku toho fetu schopni zradit kohokoliv, kdykoliv. Viz dneska vidíme v Praze, co se děje. Nedostali jsme se pomalu ani do práce, protože metro kolabuje a nejsou schopni zprovoznit a udržet v provozu ani to, co zdědili. Takže levicových sil tady moc nevidím. A jak říkám, Piráti, kteří mají tu ambici v podstatě v příštích volbách převzít to takzvaně levicové žezlo ve sněmovně, tak to žádná levice není a doufám, že je brzy z té takzvané pirátské internacionály, když ne vyloučí, tak aspoň jim to vysvětlí, že takhle se pirátská politika dělat nedá.
Tak vypadá rozdělení na levici a pravici podle Milana Rokytky. A jak to vypadá podle Jiřího Malinského?
Když byla řeč o pirátech, tak bych připomněl jiné podobné hnutí s globální ambicí, které postupně v prvních letech nového století vyšumělo, to byli humanisté. Pamatujete se na humanisty a jejich různé projekty. Společným, když jako se na to chcete podívat trochu objektivně a s nadhledem, znamená to srovnávat to s určitými formami nedávné minulosti. A tady se potom rýsuje paralela k romantickým opozicím vůči establishmentu vládnoucích kapitalistických demokracií zcela nepochybně. Jejich existenci je legitimní. Rozdíl spočívá v tom, že v té minulosti stranická vedení a odborná zázemí s různou mírou intenzity a úspěšnosti věcně byla z toho reagovat na tyto věci. Připomenu třeba jména Karel Taigě, Vítězslav Nezval, ale příslušníky taky Trampského hnutí prvorepublikového a hned se jaksi dostáváte do určitých souvislostí. Další věc je, že převládající optika polistopadové české, ale i slovenské společnosti, nedávno jsem slyšel na internetu vystoupení Vladimíra Mečiara, který se snaží založit nové hnutí společně za Slovensko. A když jsem ho podrobně poslouchal, tak když si odmyslím slovenský jazyk, tak vlastně přesně popisoval situaci u nás. To znamená, my nejsme z toho se k tomu nějakým jako levice adekvátním způsobem vyjádřit. A to právě proto, že nám chybí levicová politika středních vrstev. Tradiční dělnický volič, díky značnému hmotnému vzestupu během 70. a 80. let je dneska člověk, který uvažuje jako příslušník středních vrstev, nikoliv jako příslušník polohladového proletariátu, ať už agrárního, průmyslového, malovýrobního a nevím ještě kterého. Nenadarmo se objevil v této souvislosti výraz kognitariát, se kterým se vůbec nepracuje. A když postrádáte koncepci, když postrádáte nástroje, nevyhnutelně sklouzáváte v politice do obdoby jakéhosi kutilství, které v dílčích věcech přináší přínosy, ale pokud se na to podíváte, jak říkával starý pán, subspecie eternitatis, jakýsi optimismus nebo víra v to, že se věci daří, postupně od vás odchází, pokud tedy ten pohled je dostatečně hluboký a nezaujatý. Takže když to shrnu, právě to, že chybí to povědomí, že chybí třeba v případě komunistického hnutí důraznější vztah věcný k odkazu Josefa Hellera a Miroslava Ransdorfa, tak vede k tomu, co vlastně oba konstatujeme a v čem se podle mého názoru s nějakými posuny více či méně shodujeme.
Ale když se ještě na chviličku zastavíme u české politické scény, dá se jmenovat ještě někdo další, koho řadíte k levicovým stranám?
No, pokud jde o levicové strany, tak tu existují různé politické fragmenty. Když se s nimi blíže seznámíte, zjistíte, že zpravidla mají značné potíže s administrativním zvládnutím základních organizačních projevů, členských schůzí, veřejných shromáždění, kultury, diskuze a přes tu touhu, zase romantickou, měnit svět, aniž by to mělo nějaké hlubší základy, se nemůžou nikam dostat. Nedávno jsem byl na družstevní konferenci, kterou organizovala nadace Rozy Luxemburkové a to nejcennější, co jsem tam slyšel, byla poměrně podrobná reference o potravinářském, převážně potravinářském družstvu v Drážďanech, které má asi 30 dodavatelů, existuje 10 let, 7 tisíc členů a vlastně prosperuje a expanduje. V současnosti mají 7 prodejen, jdou dále. A teď si po tu otázku otočte a zeptejte si, jak je možné, že na rozdíl od meziválečného hnutí ani jedna z levicových stran nemá družstevní hnutí.
Také se hodně mluví o moderní levici. Co je to vlastně moderní levice? Čím se liší od té nemoderní, tradiční?
No, tedy právě to, že se sdílí do značné míry neoliberalistická koncepce rozmlžování, rozptylování, znejasňování. Dneska například informační technologie jsem si dočetl, jsou tak daleko, že když mají k dispozici fotografii, tak na té fotografii zatím přednostně ženy, ale na muže nepochybně taky dojde, co lečou do naha. A takto zveřejněno, takto zpracovanou fotografii mohu oficiálně prezentovat v elektronické síti. Co si podobného se děje s politickými ideami a podle toho to také vypadá. Proto je třeba hnutí ANO, má ve svých řadách řadu členů demokratické levice, polistopadové, přejímá některé požadavky, kdysi v minulosti, když byste se podívali, tak podobné tendence například existovaly v NSDAP nebo v Mussoliniho straně, s některými požadavky se nedalo nesouhlasit, ale v celkovém konceptu to bylo naprosto nepřijatelné. A i když to není tak vyhrocené, jako to bylo v 30. letech, kdy byla velká hospodářská krize, tak přesto ten výsledný dojem člověka, který pracuje 10-12 hodin denně, stará se o rodinu, je rád, že zhlédne alespoň nějaké televizní noviny, zpravidla čte Blesk, je takový, že vlastně obě dvě politické strany jsou zaměnitelné s těmi dalšími, například s Piráty, kteří mají také jistý levicový posun, ale už opravdu spíše symbolický. A výsledek je, že pro ně jedno, koho volí. Mají na vybranou v tom případě 5-6 politických stran, to hlasování se rozptyluje a kromě toho, protože u nás není uzákoněna volební povinnost, jako byla za první republiky, řada lidí hlasuje tak, že nepřijde k urna.
Oba dva zmiňujete v souvislosti s levicí Piráty. Možná...
No to já nevím, jako jo, já nevím, co mám k Pirátům říct. No. Já je osobně chápu jako středovou politickou formaci v našich podmínkách, jako milenia, typický projev mileniální generace, spíš její starší části, dá-li se to tak říct, protože dneska vlastně už naplno ve společnosti jsou i lidé ročníků první poloviny 90. let, to znamená člověk narozený v roce 1995 dnes končí pomalu vysokou školu a vstupuje do praktického života. A to, že neexistuje výuka dějepisu, že neexistuje hlubší povědomí o historických tradicích, citovat tu desítky šokujících výsledků různých anket a dotazů nemá cenu, protože těch projevů je opravdu příliš mnoho, než aby se dali zpochybnit. A pokud jako postrádáte základy, no tak těžko můžete stavit něco nad zemí a když to stavíte nad zemí, tak je to nějakým způsobem poznamenané. Moje generace měla štěstí, že se mohla stýkat s lidmi ze starších generací, prvorepublikovými, druhoodbojovými, třetirepublikovými, lidmi Pražského jara a mohla se od nich učit. Na té druhé straně jednak ty možnosti jsou silně omezené a jednak oni necítí potřebu s lidmi staršími a co si zažívšími ve svých životech vůbec diskutovat a kontaktovat se. A když ano, tak to zase připomíná spíše happening, než nějaké základní zásadní jednání. A když jak už jsem říkal několikrát dnes, když nezvládáte ty základní kroky, těžko můžete pomýšlet na nějaké zralější tvary a na trvalejší výsledky.
Já myslím, že udeřil kolega z Masarykovy dříve dělnické, nyní demokratické, už to je zajímavý posun v tom názvu, že udeřil hřebíček na hlavičku. Tady chybí předávání těch zkušeností a ty takzvaní mileniálové. Já jsem teď pracoval v jedné velké poradenské firmě a tam jsou skutečně lidé kolem 30 let nebo tak a ty jsou preferováni a ty nemají zájem cokoliv přebírat od starší generací, protože zvláště pak samozřejmě od těch takzvaně levicových nějakých myšlenkových proudů, protože říkají, vy jste měli šanci, tady jste to předvedli, jako nedopadlo to, co bychom se od vás učili. My se budeme učit od těch úspěšných, to znamená od těch, kteří prostě dneska vydělávají velké peníze a vědí, jak na to. Protože ty mladí lidi nezajímá chodit ani do školy a pak dělat někde nějakýho náměstka a pak čekat, až bude ředitelem. Oni chtějí v tom třeba multilevel marketingu vydělávat 100-200 tisíc měsíčně prostě hned a ne chodit někde a vzdělávat se v historii a podobně. Říkají, k čemu by nám to bylo, jo? Takhle uvažují skutečně ti mladí lidé a říkají, to je jenom proto, aby tam nějaký staříčkej profesor nám něco vykládal, aby si přivydělal k penzi a to jako my vůbec ani nepotřebujeme takovýhle věci. My potřebujeme, jak vyděláme velký peníze co nejrychleji, to jako je zajímá, že jo? Aby mohli koupit auto a dovolenou pro přítelkyni, aby přítelkyni koupili kabelku luxusní a aby si prostě užívali život, dokud to jde. Takže s takovým přístupem samozřejmě těžko někdo může něco jim vykládat. A já osobně vidím velké selhání té tradiční levice, neříkejme moderní nebo jakékoliv prostě nějaké levicových tradic, že se tady nevytvořila vzdělávací instituce, podobně jako pravice, ať si o tom CEVRu myslíme cokoliv, tak má svoji vysokou školu, kde si ty svoje pravicové kádry v té své ideologii, po tom svém vidění světa, které jaksi selhává, ale ti mladí lidé to tak nepociťují, pokud se dostanou do toho establishmentu s pomocí této školy, pana Ivana Langra, zvaného Ičko, který se soudí, tak prostě dostanou diplom, jsou bakaláři, jsou magistrové a už s tím diplomem můžou pracovat všude. Zatímco levicový nějaký člověk, který chce prostě levicově se vzdělávat, tak v podstatě na soukromých školách samozřejmě, protože ty jsou dělaný proto, aby dělali prostě peníze svýmu majiteli, takže tam těžko budou asi nějaké levicové projekty, myšlenky komunikovat, to by si mě hodil do krámu, ale bohužel ani na těch veřejnoprávních, které v těch 90. letech utrpěly docela čistky a spousta těch lidí přešlo do soukromých škol, aby se vůbec uživilo a začali chápat asi, co od nich ten majitel té školy bude chtít, že jo? Že nebude chtít nějaké levicové koncepty a historie levicového a dělnického hnutí, takže tím pádem ten mladý člověk, který má tu touhu po vzdělání, ne jako po existenčním zajištění pro vyšší kariéru a vyšší příjem, ale jako existenciální touhu po poznání světa, po poznání historie, po poznání nějakých skutečností, které se pořád prostě potvrzují v tom světě, protože ta televize to neukáže, že jo? Ty školy mu to neřeknou, tak ten mladý člověk prostě tu šanci tady se vzdělávat nemá. A to je chyba a to je největší dluh, který sociální demokracie a komunisté vůči mladým lidem mají, aspoň podle mě.
Vidí to Jiří Malinský také tak?
Více či méně ano. Jednak se musí připomenout listopad 1989, neschopnost levice postupovat ve vlastních klasických paradigmatech. To souvisí v případě sociálně demokratického hnutí a socialistické internacionály se strmým pádem jejího významu. Komunistické hnutí globální jednotící strukturu postrádá zcela. A potom jaksi nedostatek odvahy říci, že neúspěch, historický neúspěch komunistického protosocialismu musí být nahrazen termidorem, to znamená návratem k rozumnému sociálnímu kapitalismu typu třeba skandinávského sociálního modelu, který tehdy byl funkční, a že je nutné zdůrazňovat některé základní věci, které jsou nepochybné, to znamená třeba historie druhého odboje, historie reformního komunismu, jasné vypořádání s tím, co se dálo zejména v 50. letech, ale určitá šikanáž přetrvala až do roku 1989, těch, kteří měli odvahu jakkoliv jinak smýšlet. A to z toho se nestalo nic, nezastavilo se ani ideové chátrání levice, v naší zemi, které bylo patrné, řekněme, zhruba od poloviny 70. let. A ty výsledky se potom projevily, protože v roce 98 nový zákon vysokoškolský reagoval už na trendy, které se projevily na úrovni základního a středního školství. Všimněte si, že levice téměř o těchto dvou klíčových problémech nemluví. Školství se zprivatizovalo. Dnes máme kolem 75 vysokých škol. Zhruba každý třetí má vysokoškolské vzdělání. To je přibližně 4-5 násobně nad genetickým potenciálem populace pro vysokoškolské vzdělání. Útěšně se vysvětluje, že kdo je bakalář, vlastně úplně vysokoškolák není. A když jako si tohleto uvědomíte, uvědomíte si také, že tito studenti potřebují pokud možno kvalitní pedagogy, ale kvalitní pedagog dneška, pokud má uživit rodinu, slušně bydlet, tak musí učit na 2 nebo na 3 vysokých školách, kde je potom čas na nějakou odbornou přípravu a výzkumnou činnost. A když to všechno sečtete a ta zdánlivě nesouvisející data si uvědomíte, tak při bližším pohledu na obě hnutí zjistíte, že ony vzdělávací instituce nějakým způsobem budovány byly, ale zase nepřesahovaly ten temporální výhled na 2, 4, maximálně 6 let dopředu, na 3 roky dozadu. Pro řadu lidí mladých jsou dneska 90. léta stejně tajemná historie jako Pražské jaro nebo Třetí republika. No a to s tím potom souvisí i úroveň řešení problémů v ekologii, problematika životního prostředí, v zemědělství. Teď se například znovu revolučně objevuje význam rybníků, klikatin, vodních toků, protože zadržují vodu v krajině, vytvářejí určité rezervy a tak dále. Dalo by se to ilustrovat na řadě jiných věcí. A když zase to sečtete, tak ano, je to současná společnost a platí to tím pádem i pro levici, v mnohem připomíná jedince postiženého například Alzheimerovou chorobou.
Takže nejen levicové vzdělání, levicový institut, ale vlastně vzdělání jako takové v různých dalších oborech pokulhává. A neznamená to, že náš národ má být nevzdělaný, aby byl tvárnější? Není to proto? To už tady také historicky bylo.
No jistě, tak to je, že jo, protože přes celých 40 let přežila, i když se to postupně ředilo, určitá kvalita vzdělání. To, že se počet absolventů vysokých škol z těch 5-6% 60. a první poloviny 70. let postupně zvedl k úrovni 12-13%, ještě v zásadě nenarušilo ten chod, ale po listopadovém období se řada lidí zhlédla zejména v americkém školství, v jeho nezávaznosti, diskuzích a tak dál, jakoby volných, ale už si nevšimli tedy toho, kolik ty školy produkují také vzdělávacího zmatku a zmetku. To se tak musí říci, že údajně řada, já nejsem znalcem, ale zachytil jsem ohlasy, že řada absolventů amerických středních škol pořádně neumí číst a psát, nebo že studenti ve Spojeném království netuší nic o koloniální minulosti své vlasti a zase by se v tom výčtu dalo pokračovat. Takže ta masifikace, která silně připomíná některé trendy po únoru 1948, ta masifikace vede dlouhodobé diskvalifikaci těch lidí, protože za stále více peněz dostávají stále méně kvality a to v bludné spirále, protože méně kvality znamená postupné kontaminování kvality vysokoškolských a středoškolských učitelů, kteří si to ani neuvědomí, protože nemají možnost svoje poznatky konfrontovat s praxí. A ještě bych řekl jednu věc, a sice, že pokud jde o životní úroveň a tyto věci, ano, to je pravda, absolutní zbídačení doby Marxových, Engelsových, Kautského, Leninových a tak dále nahradilo relativní zbídačení současnosti. V české odborné literatuře já jsem to nejlépe zachytil u profesora Kellera v knihách například o třech společenských světech, kde vlastně třeba na amerických poměrech on dokazuje, že současná americká životní úroveň je zhruba na polovině nebo začátku 70. let, což je značně vysoká životní úroveň, ale že nestoupá. A potom je tam ten ekologický moment, pokud by se měly uskutečnit všechny podstatné a důležité myšlenky zelených hnutí o vztahu člověka k přírodě, je nevyhnutelné, že to konzumistické pojetí životního stylu je neudržitelné a že v těch materiálních parametrech typu hrubého domácího produktu budeme muset všichni slevit. Ale jak se promítnout například k hypermiliardářům, miliardářům, milionářům, korunovým, dolarovým, eurovým a nevím ještě jakým, to je velká otázka a velká výzva. A zase pro stav levice to dosvědčuje jednu věc, že s těmi potížemi se výrazněji nezabývá a že zjednou počty lidí, kteří jsou vůbec to v takových souvislostech a s takovými pojmy uvažovat.
A s tím se možná počítá.
To vzdělávání tak málo kdo už dneska ví, že proč vlastně tenkrát lidi šli na ten Albertov v tom 89., že to bylo na památku vlastně opletala. A dneska už to nikdo neví, nikdo si to nechce připomínat a tím se dostáváme k té původní otázce, jestli někdo si nepřeje, aby český národ nebyl příliš vzdělaný. No samozřejmě, že přeje, protože už to bylo vypracováno v plánech Třetí říše, že tady mají být na nejvýš vyučení lidé, ale že ty odborníci budou prostě v té říši a ty budou vyvíjet ty projekty a ti budou ty vzdělaní a těm ostatním, že stačí, aby to uměli montovat, že jo? Takže proč jim dávat nějaké dobré vzdělání? A v podstatě tím, že tady vzniklo x škol, a ono to souvisí s tím, že vzniklo i x bank soukromých, a nikde nebyli odborníci, říkal to i pan profesor Klaus, nám to vysvětloval v 90. letech, že nebylo tolik generálních ředitelů a tolik pokladníků, kteří byli schopni tuto odpovědnou funkci zastávat. No a podle toho to dopadlo. A podobně to vypadá i na těch vysokých soukromých školách, kde přesně tak, aby se nějaký docent stal profesorem, tak se musí sakra otáčet a musí učit třeba na třech vysokých školách, podle toho potom ta výuka vypadá, takže formálně je to bakalář vysokoškolské vzdělání, má to obsah maturity víceméně bejvalé, dneska se dělají státní maturity, nikdo neví, o čem to bude, takže to vzdělání prostě se takovýmhle způsobem šikovným devastuje. A druhá věc, když jsme říkali, aby vznikly nějaké levicové strany, my v podstatě žádnou pořádnou stranu tady nemáme z toho důvodu, že podle politologů, a s tím souhlasil na Cevru i v diskuzi Saša Vondra, i když nevím, jestli je to politolog, ale 7 let učil a lidi ho nakonec zvolili, že už si odpracoval při tom učení ty své pochybení, takže ho zvolili znovu, stal se skokanem roku do Europarlamentu. A tam právě jako mezi politologi napříč těmi školami, teď je to jedno, jestli levicový nebo pravicový, tak je poznatek, že aby tady v českých podmínkách nějaká politická strana fungovala jako politická strana, aby hrála tu politickou roli, tak musí mít minimálně 45 tisíc, ale lépe 50 tisíc členů, protože jinak se stává buď sektou, která jde prostě za svým vůdcem slepě, je to prostě sekta, která má nějaké sektářské takové bludy, a nebo je to podnikatelský projekt, který už je s tím založen, že to nebude nějaká politická strana, ale že to bude prostě biznisový projekt, protože z toho můžou kápnout zajímavé peníze na státních příspěvcích a potom, když se dostanou, a někteří ani nechtějí se dostat do funkcí, jim stačí tenhle ten grošík a prostě z toho fungují. Takže ty partaje tady v podstatě kromě komunistické strany, proto říkám, že tam byla naděje ještě v těch 90. letech, tam bylo to členstvo i víceméně vzdělané a stačilo prostě dotáhnout trošku s grebeníčkem a s dalšími ten projekt toho vzdělávání společně s Českou sociální demokracií do konce. Byly tam pokusy i s doktorem Rátem udělat nějakou vzdělávací instituci, protože jde o to, aby jsme tady měli aspoň těch 45 tisíc vzdělaných lidí. A já se obávám, že je tady v této situaci nemáme a ten vlak nám začíná ujíždět.
Protože ubývají.
Protože nám rychle ubývají, ztrácejí síly a spousta takových lidí právě, kteří už skončili třeba i s tou aktivní politikou, tak mohli ještě předávat ty zkušenosti, učit ty právě lidi, kteří o to mají zájem a kteří nemají dneska kam přijít, protože prostě taková škola není. A potom ty vzdělaní lidé, kvalifikovaní lidé, by mohli v rámci té politické strany skutečně začít ty věci měnit k lepšímu pro většinu toho českého, nebo já říkám československého národa. Teď čtu tady krásnou knihu od Josefa Banáše o Štefánikovi a ten říkal, že Čech je Slovák žijící Čechách a Slovák je Čech žijící na Slovensku. Byla to ta idea čechoslovakismu. A zase to mělo takový dobrý důvod, že musí být minimálně těch 11 milionů lidí, kteří budou komunikovat nějakým stejným nebo podobným jazykem. My zatím si se Slováky rozumíme velmi dobře. Je pravda, že Slováci lepší, protože mají české pořady, ale jejich 5 milionů cítí ten tlak a vědí, že ta maďarizace prostě tady byla, je to v těch genech, takže si pomáhají všude, kam se dostanou do Kanady, všude si pomáhají Slováci, zatímco Češi ne. Jejich organizace jsou takové, že se spíš tam dohadují o 48., 68., 89., kdo kde udělal chybu a nepomáhají si. No a to může znamenat, že se ten národ prostě rozhádá, rozloží a může klidně zaniknout. Historici vědí, že tady byli lužičtí Srbové, byli, že jo? A fungovali, ale prostě nakonec už jich je jako velice málo. A dokonce vzpomínají na to, že jsem mluvil s Hajko Kozlem, poslancem za Die Linke, že vlastně za Hitlera se měli pomalu lépe lužičtí Srbové, protože tvrdili, jako, že měli ty školy, než to vypadá v současném Německu tady s těmi zbytky Slovanů dnes. Takže ano, říkám, je to záměr, kvalita školství je prostě hrozná a jde o to, aby tady nebyli lidé, kteří jsou schopni uvažovat v nějakých historických souvislostech komplexněji, ale jenom, aby se hnali za chimérou konzumerismu, zbohatnutí rychlého a to je ten cíl a po nás prostě potopa.
Ale hlavně jde také o to, aby se vyplatilo chodit do škol, aby se vyplatilo vzdělávat se, protože dnes vidíme, máme tady spousty montoven, spousty pracovních zón a tam pracují ti, kteří vyjdou ze základní školy, nemusí mít ani střední vzdělání a přesto je jejich plat vyšší než učitelů, kteří je celou základní školu učili. Tady asi něco není v pořádku.
No to nepochybně je dáno ovšem právě tím, extenzivním rozplyznutím našeho školství, čili je to koncept levné pracovní síly, o který byl diskutován v československé společnosti 80. let a drahé pracovní síly. Drahá pracovní síla přináší sofistikovanost a kvalitu, levná pracovní síla odstraňuje nezaměstnanost, ale postupně má sebou nese jistou retardaci, to je zřejmé. Přesně tento koncept se dneska odehrává. Nedávno jsem například četl, že nám chybí 5000 řezníků, no a je samozřejmě pochopitelně možné počítat s integrací gastarbeiterů, ale není to řešení, podobně jako není řešením úplně to, že se rodí stále méně dětí a těch pohledů by bylo víc. Z druhé strany, abych byl poněkud také práv druhé tváři, skutečnosti je nutno říct, že ty staré české vlastnosti, toho, čemu se říkalo zlaté české ruce či ručičky, zcela nevymizely. Existují zcela průkazně tři sektory, ve kterých se pohybujeme na špičkové úrovni světových parametrů. Jsou to biotechnologie, jsou to nanotechnologie, které vznikly v Liberci jako velký objev tamnější vysoké školy, technické univerzity, ale zřejmě ještě z předhistorií 80. let tehdejší vysoké školy strojní a textilní. A je to informatika, kde existuje celá řada pozoruhodných lidí, angažovaných až tisícových množstvích, ale o kterých se vůbec nemluví, tak jako se vůbec nemluví, nebo téměř vůbec nemluví o pozitivních prvcích. Je také pravda, že loňský rok a připomenutí z toho výročí vzniku naší státnosti zaznamenal poměrně veliký ohlas ve společnosti a poněkud některé ty tendence zbrzdil, ale stejně tak je také pravda to, že značná část třeba historiků zápasí s různým zdarem, s těmi problémy, o kterých jsme se bavili. A pokud jde o členstvo i těch nových politických stran, které postupně začaly vznikat od roku 2005 výše, je velmi nečetné. Takže ano, řekněme se, pohybuje někde kolem 3500, 4000 200 tisíc členů a už je velmi četné. Podstatně méně členů má TOP 09, podstatně členská základna Pirátů, značně atomizovaná, nedosahuje snad ani tisíce členů. A takhle bychom v těch výčtech jako mohli pokračovat dál. A většinová část společnosti je po 30 letech, řekněme, že demokracie. Faktem je, že řada demokratických mechanismů u nás funguje. Některé naopak se projevují větším nebo menším drhnutím, ale že po těch 30 letech míra apolitičnosti v populaci či v obyvatelstvu naší země, si troufnu říct, že je mnohem vyšší, než byla, řekněme, v polovině 80. let za normalizace, a že je to jev, který z principu věci je velmi nezdravý. Všimněte si, že největší odběry třeba tisku nebo elektronických médií jsou ty, které jsou označovány, řekněme, za bulvár nebo polobulvár. Deníky, které mají ambici být serióznější, mají ten odběr a zájem mezi čtenářstvem podstatně menší. A ta anatomie těch příznaků ochabování, určitého úpadku a tak dále je mnohem obsáhlejší. A pokud jde o administrativy, počínaje celostátním stupněm, pokračuje přes krajský, zbytky okresních administrativ až k těm komunálním, tak zjišťujete, že kvalita těch lidí také klesá, že se objevuje vzrůstající počet omylů a že některé materiály, které třeba mají syntetickou ambici, mají opravdu spíše tuto ambici než kvalitu. Takže to je právě, a dodal bych ještě, že levice nedokázala ani to, co pravice, to je levice postrádá své cevro. To je jako opravdu zarmucující konstatace.
Mění se tím samozřejmě nejen náš přístup ke vzdělání, mění se nejen náš přístup k hodnotám, ale jak tady zaznělo od Milana Rokytky, Češi jsou velmi zvláštní i v tom, že si vzájemně nepomáhají. Jaká je příčina?
No, v první polovině 90. let se levice věnovala tomu, aby pomlouvala svoji vlastní minulost bez dostatečné skutečně kritické reflexe své minulosti.
To souviselo, se usmívá.
No, tak to bylo. Bránila se tomu, aby byla nějakým způsobem rozptýlena nebo vůbec bojovala o to, aby nebyla sektou. To je případ sociální demokracie v roce 1990 na druhém Břevnovském sjezdu měla zhruba 8,5 tisíce členů. Pak postupně vzrostla na těch 16-17 tisíc členů a pak se dostala i přes 20 tisíc, což je vlastně výkon v polistopadovém Česku zřídka vídaný. Nicméně vývoj šel jaksi kolem ní dál a i oficiální mluvčí tehdejší české levice se báli zpočátku vůbec vyslovit slovo kapitalismus, pak se báli vystupovat proti některým tendencím, tam je ten spor gradualistické a šokové terapie, ale hlavně je to, co se neudělalo, že se nešlo tou cestou jako v roce 1918, kdy první republika převzala vlastně kompletní administrativu monarchie na území českých zemí, plus nejlepší české hlavy z Vídně, prezident Hácha například, vynikající právník a tak dál a tak dál. A výsledek potom byl, že strašně klesla ta kvalita, a pak je tam ještě jedna věc velice důležitá, to je, jak bych to řekl, právně obtížně vnímatelný rozpad československé státnosti, který například ve federálním shromáždění z politiky vyřadil desítky poměrně slušných a dobrých osobností ve prospěch obou národních rad, jak české, tak slovenské. To je, do politiky vstoupila jakási třetí liga tehdejší české a slovenské politiky. A to všechno potom mělo nějaké dopady. Připomenu charakteristický moment. ODA, Občanská demokratická aliance, v roce 1992 jen stěží pronikla do parlamentu, nedostala se vůbec do federálního shromáždění a velmi těsně pronikla do České národní rady. Takže když k 1. lednu 1993 federální shromáždění zaniklo, tak všechno převzala Česká národní rada a po 4 roky nebylo naplněno ústavní ustanovení o zřízení senátu jako druhé komory a první senátní volby se konaly až v roce 1996. To brzdila ze větší části Občanská demokratická aliance. A pak je tu ještě, a teď bych ten svůj vstup pro tuhle chvíli skončil, skutečnost, že vlastně zaniká historická tradiční kázeň. V roce 1968 na Západě, nedávno to, myslím, že v Sobotním právu, připomenul profesor Keller, levicoví studenti malovali Charlesa de Gaulla hitlerovským knírkem. Jako když to slyším, tak mě polévá stud a hamba. Válečný francouzský hrdina, zachránce Francie, srovnáván s těmito východisky, je smrtelně urážen, ale je to také výraz hlouposti tehdejších studentů typu Cohn-Bendita nebo některých dalších radikálů té doby. A jsou to přesně ty trendy, které převládají také dneska. Útěk před zodpovědností, útěk před kontrolou, útěk před věcnou, přesnou analýzou. Protože kdo by chtěl stát před zrcadlem a mít hubu křivu, jak řekl kdysi Gogol.
Ještě necháme zareagovat Milana Rokytku.
No, takže já myslím, že to doktor Malinský shrnul historicky krásně, přesně vůbec ty základy té České republiky. Ono se říkalo, že vlastně mělo být referendum a má pořád názor docela silný mezi právníky, že to nebylo správné, že to referendum neproběhlo, i mezi politologi, a že kdyby referendum proběhlo, že se Československo nerozdělilo. A právě proto se slíbilo těm federálním poslancům, kteří pak hlasovali pro ten zákon, já nevím nakolikrát, myslím, že docent Valenčík, sociální demokrat, kde nehlasoval pro to rozdělení a právě proto skončil potom někde také v soukromé škole, protože to bylo jenom pár lidí, ale těm federálním poslancům se slibovalo, lidově se tomu říkalo takzvané přeprasení, právě do toho senátu. Že jo? Že tam přejdou. Tomu se říkalo přeprasení. Ale potom, když už jako si udělali ty Klaus s Mečárem ty svoje pašalíky, ty svoje státečky, kde se vrhli prostě každý svým způsobem na nějaké to privatizování, tak k tomu nepotřebovali přeprasené federální poslanci, kteří skutečně byli, tady to byla druhá, třetí liga v těch národních radách, kromě Klause, který už tušil, že to rozdělí, že se to rozpadne, tak šel do, myslím, té národní rady. A ty základy prostě byly takové podivné té naše České republiky a pořád to vlastně tak pokračovalo. A když se podíváme na těch 30 let od toho převratu, bude se teďkom hodně slavit, a porovnáme si třeba rok, já nevím, 50-60 s rokem 80-90 nebo teda 89. Za těch 30 let, co se udělalo, vlastně ta země se úplně proměnila. Že? A dneska za těch 30 let nemáme ani dostavěné metro D v Praze, nemáme dálnice, nemáme rychlostní tratě. Babiš jel do Maroka, kde působil za mladé jako referent zahraničního obchodu a viděl tam, že i to Maroko už má TGV, že to má postavené, takže my to začneme teda po 30 letech snad z TGV stavět také, takže je to všechno takové náhodilé, zmatené, protože Babiš je obchodník, který je zvyklý právě na to prostě vyjednávat, maximalizovat zisk, chopit se příležitosti, ale není to národohospodář, není to národohospodářský vzdělaný odborník, je to prostě odborník na zahraniční obchod a je to vidět, že mu to chybí a proto si tam vzal do vlády docenta Havlíčka, my mu říkáme Karel Havlíček Borovský, on říká, to jsem dopadl ještě dobře, taky by mohli říkat hůř než Karel Havlíček Borovský, že jo, a ten se tam snaží udělat nějakou koncepci, že jo, protože je jasný a je to jasný i manažerům, že ten model selhal, že prostě takhle to dál nejde, že zadlužují se domácnosti i stát, i když je růst, což je nepřípustný, že negeneruje, díky tomu, že jsme prostě, jsme montovna, nebo víceméně, on to říká Havlíček takhle, že jsme na středním tom produkčním stupni, že je inovace, montovna a potom konečný ten produkt prodává někdo jiný. A my jsme na tom nejhorším stupni, že prostě nic. Takže nebudeme přímít na to, aby jsme se stali tím konečným producentem, protože naše firmy jsou malé a bohužel nabídku Číny na takzvanou kooperaci kapacit, která byla docela jedinečná v rámci té hedvábné stezky. Oni byli ochotní nám tady rozšířit kapacity, aby se mohli dodávat na světový trh ta potřebná množství. Tak to díky Hermanovi a tady těm hrám, s tím Dalajlámou a podobně, prostě padlo. A dneska Havlíček má tu vizi, že my budeme takzvaní ti inovátoři, jo? Že budeme, jak říkal pan doktor, v tom, co se tady zdědilo, to znamená biotechnologie, nanotechnologie a IT nějaký, co jsme dobří, takže to budeme inovovat a rozvíjet a nabízet a tím, že zbohatneme. Ale obávám se, že skutečně je nutný mít tu konečnou produkci a realizovat ji u těch konečných zákazníků a zároveň už ti odborníci vymírají, takže nevím, jestli budeme tím inovačním lídrem Evropy, protože je k tomu nejenom třeba vymyslet něco, ale je třeba to uvést prostě do poloprovozu, do provozu a začít vyrábět a soustředit se na nějakou komoditu. Třeba máme litium, tak třeba na té baterky, nanobaterky, na foto, teda foto na elektromobilitu, ale nejenom tu pozemní, ale tu vzdušnou, protože to je budoucnost pro ty naše přeplněná města s těmi automobily, s tím smogem, s tím polétavým prachem a tak dál. A to by byly produkty, na které by slyšel i, si myslím, světový trh, protože jsme jednička nebo dvojka, snad v Evropě je určitě jednička, co se týče lithia. Máme tady ještě pořád odborníky, kteří jsou schopni s tím pracovat, ale to naše surovené bohatství se nám ztrácí, podobně jako černé uhlí. A může se stát, že ti odborníci budou za pár korun ve vědeckých ústavech něco vymýšlet, inovovat skutečně špičkové věci, ale bude z toho těžit někdo jiný, protože to vyrobí a těm profesorům a těm výzkumníkům dá samozřejmě pár korun, na který jsou zvyklí, a když jim něco přidá, tak budou rádi, pokud teda neodejdou rovnou, pokud budou něco umět někam do zahraničí, do Německa, ale to taky už upadá, takže zřejmě buď do Ameriky nebo do Číny. A tím pádem my tady se z té takové montovny budeme vyhrabávat a možná se ní nevyhrabme, bohužel. Takže říkám, že to všechno o tom vzdělání a musím zopakovat, že ty tradiční levicové strany, které vždy měly sázet na tu programovost a vzdělanost těch členů, ale i těch voličů, tak selhaly obrovským způsobem v tom, že nevytvořili žádné vzdělávací středisko, že si nepodchytili ty mladé talentované lidi, aby z nich vytvořili opravdu takovou tu druhou vlnu národního, přímo bych řekl, obrození, protože tady už by to začalo opravdu jako za národní obrození, kdy byla taková hrdost, kdy byla ta výstava, že jo, a kdy jsme věděli, že máme tady průmyslové podniky, že jsme schopni konkurovat i tomu Německu, že máme Kolbenku, Daňkovku, že máme Křižíka, že máme vynálezce a podobně. Bylo to takový zmach, ale k tomu je třeba mít tu vzdělanou a sebevědomou vrstvu, která je pro ten národ ochotná pracovat. A to tady bohužel podle mě chybí a proto nevidím tu perspektivu příliš růžově, pokud se velice rychle to vedení sociální demokracie a komunistů a dalších těch nalepených straníček, jako je SDL, že jo, Strana demokratické levice, která je napojená na tu právě nadaci Rozy Luxemburkové, na ty německé levicové kruhy, tak pokud se nedají dohromady a nevytvoří na těch troskách, protože to jsou trosky, co tady vlastně odezdávají té generaci nadcházející, nevytvoří nějaký aspoň zárodek vzdělávacího institutu, který bude schopen těm lidem garantovat nějakou kvalitu vzdělání, a to by bylo asi tak to jediné, co můžeme od současného vedení sociální demokracie a komunistů očekávat, že by měli udělat, ale když je pozoruju dnes ve zprávách, jak se dohadují kvůli Staňkovi, ministrovi a hrozí odchodem z vlády, tak se obávám, že to je až to poslední, o čem vůbec přemýšlejí, že by měli dělat něco takového, jako myslet na mládež. No.
Diskuze s Helenou na rovinu je ve své polovině a to znamená písničku. Písničku, po které vás opět pozvu na další část, tedy druhou polovinu debaty nazvané Aktuální situace české levice. Teď už Zuzana Navarová.
Ty všichni podobní, když nade mnou se skláníš, ať o polovinu lékař, jak slova bábě porodní, řekne jen to lékař, spěcháš.
Džau, paloporos, džau, paní džau, mamo mela na kámám.
Džau,
paloporos, džau, paní džau, mamo mela na kámám.
Jak jsou mi všichni na blízku, to archa v horách kotví, tak pod večerem na blízku jdou se mnou moji mrtví.
Džau, paloporos, džau, paní džau, mamo mela na kámám. Džau, paloporos, džau, paní džau, mamo mela na kámám. Džau, paní džau, paní džamore, mamo mela na kámám.
Když nade mnou se skláníš, je polomů těch povodní, za krysu kdo zamyš, jak jsou si všichni podobní. Když nade mnou se lekáš, jak slova bábě porodní, když řekne jen to nekáš, spěcháš.
Džau, paloporos, džau, paní džau, mamo mela na káma.
Džau,
paloporos, džau, paní džau, mamo mela na káma.
Tak je mi všechno daleko, i polipky, i facky, už hoří keř, už tajeko, už slyším křičet racky.
Džau, paloporos, džau, paní džau, mamo mela na káma. Džau, paloporos, džau, paní džau, mamo mela na káma. Džau, paní, džau, paní džamore, mamo mela na káma. Džau, paní, džau, paní džamore, mamo mela na káma.
Tolik písnička a je tu další hodinka povídání s Helenou na rovinu na téma aktuální situace české levice. Před písničkou jsme hovořili o vzdělání, o montovnách, o pracovních příležitostech a samozřejmě jsme mluvili o tom, že česká levice nebo stav české levice je alarmující. Ale týká se to jenom české levice? Co Evropa jako taková a její levice?
No, jestli můžu začít, ano. Tak bych řekl, že to je jako přeskopírák a že kromě toho si musíme uvědomit postkomunistickou část Evropy a srovnávat se s ní a s pozicí tamnějších jako levicových stran. Zase je to jako přeskopírák. Svaz demokratické levice v Polsku je například úplně parlamentně nezastoupen a spíš skomírá, než se projevuje. Stav maďarských socialistů je velmi podobný, navíc jsou rozděleni, protože svoji politickou stranu má i jejich někdejší lídr Gyurcsány, A takhle bychom mohli jít zemi od zemi, i když ten obraz není úplně černý, jsou výjimky, ale není jich mnoho. To, co chybí, je takové hezké slovo, když si s ním přišel profesor Josef Macek, velký ekonom levicový meziválečného období, keynesiánec, a ten z ní efektuál. On odlišoval lidi na intelektuály a efektuály. To znamená, efektuál je člověk, který je nadán schopností určité představy a koncepty, které vymyslí intelektuál, převádět stravitelným a přesvědčivým způsobem do praxe. Tedy přesně to, tu brstvu lidí, taky říkám kulturotvorná, která dneska prakticky neexistuje, a když existuje, tak působí v 9 případech z 10 buď na pekuniárním základě, anebo výsledky její práce nejsou mediálně zajímavé, protože i média jsou tím úspěšnější, čím větší počet mají svých zákazníků, odběratelů a tak dále. Kromě toho je tu ještě taky velký problém, a ten je společný zřejmě celé postkomunistické Evropě, že například není vyjasněna otázka lichvy, kde jste slyšeli, že by lichva byla prohlášena v těch státech trestným činem. Není také zcela jasné, jakým způsobem se například vyrovnávat s exekutory. To jsou takové zvláštní právní ostrovy, alespoň v českém případě, které do značné míry relativizují demokracii samo. Takže ten stav, když to shrnu, je v zásadě stejný, s různými výchylkami, a projevuje se také ve volebních výsledcích, ve vládním zastoupení a v možnostech, které ta levice může dělat. Tady je asi nejvýstižnější příkladem Řecko, kde Syriza měla celý trs velitkých radikálních představ, ale musela kapitulovat před mezinárodním kapitálem.
Tak tady bych přesně navázal právě Syriza, že to byla ta moderní levice. Tsipras odešel od té staré levice, takzvaných těch řeckých komunistů, že jo? A že udělá moderní levici, která bude oslovovat a oslovila, jenomže jako samozřejmě narazila na ty hranice, které jsou dané v Evropské unii, kde teďkom řešíme sice šéfa komise, nebo to bude snad šéfka, jak se ukazuje.
Bude to snad šéfka Ursula von der Leidenová, nebo je Leyenová, nebo nějak tak se jmenuje.
Německá ministrině obrany, zřejmě to bude, jak to tak vypadá, ale tam ve skutečnosti potom vládne taková ta trojka, která skřípla toho Tsiprase, to Řecko, to znamená Evropská centrální banka, Mezinárodní měnový fond a pak teprve jako nějaká komise, a ty tam vyřešili ten řecký problém s těmi dluhy, takže to prostě zaplatí ty nejchudší a nedá se nic dělat, protože dluhy se musí splácet. Což je samozřejmě nesmysl, protože každý ví, jak tam ty dluhy vznikly, nebo každý asi ne, ale právě ti levicoví studenti by to mohli vědět, že tam byla obrovská korupce, že ministr obrany tam potom měl, já nevím, 4 nebo 5 vil, nakupovali se tam naprostý zbytečnosti pro válku s Turkem a pod záminkou, že musíme být vyzbrojeni, tak se tam utráceli za německé zbraně a za německé úvěry šílené peníze. A pak samozřejmě to musí zaplatit ten důchodce řecký. Řekl se, že si Řekové lebidovi u toho ouza nebo u nějakého alkoholu pod... A hodilo se, že jsou to ty lenoši a takovéhle hloupé řeči, a přitom to vůbec tak nebylo. Bylo to tak, jak jsme si popsali, a bohužel proto ta levice nemá příliš naději. Naději měla, jsme zjistili na několika besedách, sociální demokracie nebo i Labour Party, strana práce tradiční, s Corbynem ve Velké Británii, protože to byl člověk, který byl outsider v tom období blairismu a nové levice, byl velice upozaděn, jenomže když to prostě všechno vyhořelo, tak si na něj vzpomněli, a bohužel vzpomněli si na něj jenom ty členové, protože tam, tím se vracím k té myšlence, že je důležité, aby byl tlak z té členské základny, jinak je to sekta, tam těch členů mají hodně Labour Party a přibyli tam s Corbynem, a je zajímavé, že tam přibylo i spousta mladých lidí do té strany. Jo? Vstupovali tam, jenže to se zase samozřejmě nelíbilo té poslanecké věrchušce, která tam s ním bojuje a řekla, že málo bojoval proti Brexitu a že byl skoro rád, že je Brexit, a začali se tam handrkovat. Takže už to nadějné vítězství si sami pokazali těmi vnitrostranickými boji, když konzervativci jsou taky rozpolceni a propadají se a nakonec vyhráli evropské volby Farageovci se stranou pro Brexit a dneska tam stály zády při takzvané hymně Evropské unie, od je na radost, to žádná hymna není, protože Evropa, Evropská unie není stát, ale je to pouze sdružení prostě vlád a států. Takže podle toho to vypadá s tou evropskou levicí. Zmínil tady pan doktor Malinský našeho oblíbeného autora, sociologa, profesora Kellera, také teďkom dosluhuje jako europoslanec. No a ten právě zrovna psal, jak je to tam zvláštní prostředí v tom Evropském parlamentě, že tam se nehledí tak nějak ani na věc, ale aby se hlasovalo jednotně. A když v rámci socialistického klubu Fico, který vlastně je výjimka, protože je to směr sociální demokracie a vládne tam už kolik let, měli by být na něj hrdí ti sociální demokraté, ostatní ale nejsou, protože řekl, že tam nebudou dělat s těmi experimenty, s těmi migranty a s těmi kvótami a podobně. A tím pádem se od něj všichni odtáhli, dávali mu to najevo, že takhle tedy ne, že to není ta správná internacionální politika, podle mě tedy naprosto zbloudilá politika internacionální, protože to není žádný internacionalismus, to je naprostý nesmysl, jak to kritizoval i chudák Míla Ransdorf před svou smrtí, že to je ten multikulturalismus a postmodernismus v nejhorších projevech. A byl jsem rád, když jsem si teď znovu četl právě příspěvky Kellera, Honza Keller, profesor, který už si nemusí brát žádné nějaké, ani moc je nepral, ale nemusí si brát vůbec žádné nějaké ohledy, protože už nechce kandidovat, říkal, že mu to jedno období stačilo, takže to říká otevřeně ve Francii, kterou zná dobře, protože tam studoval samozřejmě a má tam přátele a jezdí tam a měl to tam a má to tam rád, tak ve Francii právě prostě levici nevolí nikdo z těch dělníků nebo ani z toho kognitariátu, protože ty bludy té nové levice prostě nejsou schopni ty lidé, kteří se živí prostě dennodenně prací a ne nějakým politikařením nebo nějakým teoretizováním, ale musí prostě odvíct nějaký ten výkon, tak prostě tyhle ty vize, které by měly ty intelektuálové levicoví nabízet, je neoslovily, takže tam dělníci a další volí prostě paní Le Penovou. I když dostává nálepku ultrapravice a já nevím čeho možného, tak prostě tam ty volby vyhrála evropské i před nadějí levice, což měl být pan Macron. Nevím, jestli do něj už levice vůbec vkládá nějaké naděje. Podle mě ne, protože jsou tam dokonce už mrtví lidé ve Francii, kteří protestovali v těch žlutých vestičkách. Že jo?
Tak jestli můžu říct, tak zase se podívejte. Tak například otázka migrace, která byla řešena vlastně prezentisticky, i když potom v těch dalších etapách se objevily racionální kroky jako posílení evropské námořní a pobřežní a teď si nevybavím ten druhý výraz stráže pohraniční. To se tedy objevilo, ale Evropou se potloukalo, těžko říct, kolem 1,5 milionu lidí, o kterých nikdo nic nevěděl, s možnými teroristickými infiltráty, hlavně z oblasti Blízkého východu, ale také ze severní Afriky, o čemž se příliš nemluvilo. A namísto toho, co by se v tom zjednal pořádek, tak vypukly vášnivé debaty, mimo jiné to ovlivnilo teď jednání o tom, kdo vlastně povede Evropu. Timmermans kvůli tomu propadl, mimo jiné i kvůli jednotné vůli stran nebo stran a států Vyšegradské čtyřky. A to je zase další výsledek, že levice namísto toho, co by v rozumné míře hájila zájmy domácích lidí práce, tak přistoupila na tu, řekněme, optiku lidských práv, která, jak bych to řekl, v nedostatečném kontextu konstatuje myšlenky, které sami o sobě jsou povzbuzující a nosné, ale tím, že postrádají kontakt se skutečností, jsou velmi rozporuplné, abych to řekl hodně uhlazeně. A teď se podívejte například na německou levicovou stranu Die Linke a na to, co se stalo, když byla odsunuta Sára, tedy Zahra, oni vyslovují Zahra Wagenknechtová, v evropských volbách zaznamenala významnou a těžkou volební porážku, pokud si to přesně pamatuju, ze 7 na 5,5%, to je hodně. v tomto množství a hodně to připomíná nás. Podobný vývoj nebo opačný se zase třeba projevil v dánských volbách, kde dánští sociální demokraté tím, že v rozumné míře akceptovali národ, národnost a národní stát, volby dokázali vyhrát poměrně nečekaně a naopak těžkou porážku nebo relativně značnou porážku utrpěla ta vnější nacionalistická až šovinistická strana. Už jenom ta záměna výrazu nacionalismus a šovinismus působí mnoho zmatku. Takže takhle to nějak je. A kromě toho i v evropské levici řádí to, co jsem nazval Kellerovou dialektickou triádou, cistou nadsázkou, to je dialektika hippies, bobos. To poslední je bohemská buržoazie, to jsou lidé, kteří pokud sedí v kanceláři nebo na vedoucích funkcích, velmi bedlivě se starají o své materiální blaho. V okamžiku, kdy se ty dveře za nimi zavřou, stanou se takovými hodnými lidmi, kteří se starají velmi deklarativně a převážně deklarativně o chudé. Kdysi v jednom starém českém filmu to bylo podobným způsobem znázorněné. Je to první částečná režie Otakara Vávry. V hlavních rolích je Antonie Nedošínská, Jana Štěpničková, Hugo Haas a několik dalších lidí. A tam má přijít dobročinná návštěva, kterou přivádí, je to realita druhé poloviny 30. let a hospodářské krize, do bytu vždycky, jak to říct, předstíraný invalida, který postává někde na ulici, uloví nějakého dobrodince. V momentu, kdy dobrodinec dorazí do toho sklepního bytu, se všechno sklidí, vypne se i plotna a dokonale to odpovídá od ideálu těžce strádající rodiny, jak ho tehdejší doba znala z takzvaných červených a modrých knihoven. Oni inkasují poměrně značnou podporu a zase mají nějaký čas z toho, z čeho žít. Sama dcera té rodiny, kterou hraje tehdy velmi mladá Jana Štěpničková, nemůže 2 nebo 3 roky zavadit o práci. Tak co si podobného se dnes děje také v některých jeho evropských zemích? Zase si nejsem jist, jestli na to levice reaguje úplně nejlépe. A když to mám zase shrnout, tak co víme o činnosti evropské levicové strany? Zachytil jsem před časem článek Gregora Gysiho, který konstatoval, že evropská levicová strana, včetně jeho samotného jako vedoucího představitele, nedělá v podstatě nic a není schopna ničeho. Ve velmi podobném stavu je evropská sociální demokracie nebo evropská socialistická strana, PSP, zkráceně PESKA, zase nevíte, co se děje. Kdybyste položil otázku, jak je navázána na další kontinentální organizace socialistické internacionály, dostanete velmi nezřetelnou odpověď. A to už vůbec nemluvím o tom, nakolik tyto informace a zprávy jsou vnímány členskou veřejností obou našich levicových stran, natož, aby bylo jasné, do jaké míry vlastně ovlivňují i jejich politiku velkou, krajskou a tak dále, protože tam, kde nic není, ani čert nebere. Takže to je velice neutěšený obraz a zase to souvisí s tím, že prakticky chybí povědomosti o kulturních avantgardách světové levice minulosti, zejména zase v meziválečném období, ale i předválečném, nebo zase v tom prvních zhruba 20-35 letech po druhé světové válce. A zase, jsem-li slepý nevidím, jsem-li hluchý neslyším a kráčím-li pravidelně zápasím s karamboly, i když do jisté míry jsem na výpadek těch smyslů připraven a přizpůsoben. Čili ta situace je zhruba stejně neutěšená a je to zase dáno tím, že svět se zmenšuje. S tím se musí počítat. Jiný byl svět v době, kdy vznikl manifest komunistické strany, zvaný také komunistický manifest. Jinak vypadal svět v době první světové války a tak dále. Čili já si dělám jakési časomapy, tak řekněme, že Česko z doby před 150 lety mělo rozlohu nějakých 200 tisíc časokilometrů čtverečních, dneska má, řekněme, nějakých 10-20 tisíc, protože z jednoho konce republiky na druhý i autem se dostanete za nějakých 5-6 hodin. Kdyby u nás jezdili expresy, tak je to otázka 2 hodin, a když disponujete leteckým spojem, tak se to přesouvá do řádu minut. Čili tohle to všechno je potřeba mít v paměti, že i ten nejodlehlejší region by měl být spojen. A konečně, co zase nevíme, protože zprávy o tom chybějí, to je stav solidární ekonomiky, která podle Ilony Švihlíkové obnáší 5, možná 10% hrubého domácího produktu. Na východě téměř neexistuje, na západě významně zlepšuje situaci sociálně slabších vrstev. Takže a pochopitelně, a to je to poslední, co bych v tomhle vstupu řekl, je tu otázka tříd a třídních protikladů, která je tím, co se děje v politice a tou nezřetelností, dokonale zatemněna. A pokud mluvíme s prakticky zaměřenými lidmi veřejnosti, nemá cenu je nějakým způsobem deklasifikovat, protože každý z nás umí něco a v ničem vyniká, v dalších oblastech už je buď průměrný, anebo prostě fyzicky ani nestačí zvládnout, tak tam vidíte, že jaksi v těch věcech panuje zmatek a panuje nejen mezi těmi řadovými členy, ale panuje i zřejmě ve vedení těch stran, a pokud se objevuje nějaká programatika, tak má silně konzervativní rysy, programatiky nejčastěji třetí čtvrtiny minulého století.
Levice neprožívá v Evropě nejšťastnější období, ale jak nás učili klasikové, nakonec je možné, že ten sociálně spravedlivější řád k nám přijde z těch nejvyspělejších zemí, což je dneska Spojené státy, a zřejmě už je předstihne i ta Čína, takže můžeme se učit možná i tam. A je tady právě zajímavý takový pokus té čínské politiky, hospodářské a politické ekonomie o projekt nové hedvábné stezky Pásmo a stezka, ekonomické pásmo a hedvábná, nová hedvábná stezka, která právě ústí v tom jižním konci tady v Terstu, což je italský přístav, jak víme. Známe ho vlastně z Rakouska, to byl hlavní přístav rakousko-uherského loďstva. A oni populisté, oni jim dávají nálepku populisté, tak já bych řekl spíš vlastenci, levicoví italští, ta hnutí 5 hvězd, a pravicoví Salvini, Liga Severu, nebo přejmenována Ligu, protože už nechtějí se oddělit z ten sever od jihu, tak ti se na radu poradce Trumpa Steve'a Bannona spojili ve vládě, nenechali se rozhádat mezi sebou a řekli, tady jde o tu Itálii, pojďme společně pro ty Italy pracovat, a v tichosti a v klidu ten Terst zrekonstruovali a rozšířili, což pro mě, který jsem se tím zabýval hodně let, velice kontrastuje s přístupem českých vlád k přístavu v Hamburku. V Hamburku máme extrateritoriální zónu ještě po první světové válce, unikátní, nádherný přístav, který chátrá, nevyužívá se, a na Žofíně si vývozci, exportéři, všelijací stěžují, že jim tam němečtí přátelé brání do nějakých oblastí něco vyvážet a podobně, což by se dalo krásně vyřešit právě se splavněním Praha, Labe, Hamburg. Lodní doprava je ekologická i ekonomická, efektivní, plynové lodě neničí tolik životní prostředí, a dopravy by nám to zboží až do Hamburku a měli bychom po problémech. Italové si Terst zrekonstruovali a odborníci dopravní říkali, že pro nás je to zase jedna z posledních a docela jedinečná šance propojit Terst přes takzvanou Ferdinandovu dráhu, Ferdinandku na Moravě, se severním koncem té hedvábné stezky, to znamená přístav Klaipeda, kde se prostě to zboží obrací po tunách v několika minutách. Takže pro nás by to byla příležitost propojit, jak to chtěl už Karel IV., tu Evropu, sever, jih, východ, západ, využít toho, že jsme v srdci Evropy, nebýt jenom skladištěm a montovnou, ale prostě obchodní tím srdcem cesty. Obchodní cesty, tam, kde to tepe, tam, kde se sjednávají ty kontrakty a kde si ty kontraktoři i v krásném prostředí, protože Číňani milují historii, milují Prahu, a byli nešťastní, když nelítali a museli lítat do Vídně, protože tady nebylo spojení. Naštěstí to se podařilo ze Zemena trošku napravit, ale přeci jenom ještě jsme pod tím potenciálem, takže tady by si odpočali, tady by nakoupili, tady by domluvili další kontrakty a všechno by se to propojilo, protože ta Evropa, když se podíváme na mapu, tak je to přeci jenom poloostrov Asie. Není to už to, co to bývalo, ani z hlediska ekonomického, ani z hlediska kulturního. Ten vývoj se přesouvá do toho pacifického bazénu a my bychom neměli stát stranou a naopak se toho chopit, tady těch příležitostí. A je to právě šance i pro tu levici, protože je vidět, že třeba v Itálii ta levice dokázala víceméně bez nějakého velkého halasu docela hodně, že tam uzákonili i takzvaný nepodmíněný příjem, ne v nějaké šílené výši, jako navrhovali, myslím, ve Finsku nebo ve Švýcarsku, ale v realistické výši, která stačí zajistit těm Italům prostě život a snížit byrokracii, protože italská byrokracie byla také svým způsobem pověstná. Takže tam máme hodně společného. Docent Valenčík, náš autor na top týdeníku Občanské právo, má takovou ideu, bych řekl docela nosnou, austrijského prostoru, že máme vlastně společné hodně staletí jsme prožili tady v tom prostoru mezi Německem a Ruskem. Navazuje na to právě ten Vyšegrád a je vidět, že i Rakousko a Itálie by se k tomu rádi připojili, tím způsobem připojují. Je vidět, že nás podpořili jako Vyšegrády v dohadování od toho šéfa Evropské komise, kdy zamítli pana Timmermanse a proti Itálii, který je jeden z těch tří hlavních teda po odchodu Velké Británie, teda jeden z těch tří největších států, si netroufla ani koalice Německa s Francií, která v podstatě, když se na to podíváme historicky, chce obnovit Franskou říši, když je to západo- a východofranská říše, která spolu staletí krvavě bojovala, miliony mrtvých, ale my jsme s nikým nebojovali tady, my jsme byli vždycky spíš jako takový průsečík a snažili jsme se ty lidi spíš kulturně a obchodně nějakým způsobem v Evropě sjednocovat, integrovat a mohli bychom využít tady těch zkušeností, které máme a které jsou unikátní svým způsobem. Málo který stát měl průmyslovou výrobu tak rozvinutou za Rakouska, byli jsme průmyslovým srdcem Rakouska-Uherska, pak první republika, pak nás hodili přes palubu Hitlerovi, umožnili cestu na východ, aby si to tam rozdal s těmi stalinisty, s těmi bolševiky, že jo. Takže potom zase přítel nevěrnější nás osvobodil v 68. od kontrarevoluce. Takže jsme prošli takovými peripetiemi zajímavými, což jako ne každý národ má, jsou to unikátní zkušenosti. A teď jde o to, aby jsme se z nich poučili, podle mě zhodnotili a spousta těch věcí předali té mladé generaci, protože s hrůzou zjistíte, že třeba dějiny, já nevím, Říma nebo nějakých těch mladí nevnímají přes nějaké učebnice studia, ale přes hollywoodské filmy, že jo? Který jsou absolutně zkreslený, ale mají, to už věděl Vladimír Ilič Lenin, že film je to nejvyšší umění, že se tam snoubí prostě obraz, hudba a všechno, že to je taková opera moderní doby a má to obrovský vliv na ty mladé. Takže oni v podstatě vnímají historii skrz hollywoodské filmy, což je špatně. A tím se vracím k tomu, protože tady předřečník vzpomínal na ty vynikající české filmy, teďkom prožíváme Karlovarský filmový festival, to byla pícha, chlouba, pak se z toho stal takový mejdán, ČES se z toho stáhnul, z toho sponzorinku a dneska se tam dohadují mladí umělci, že to tam sponzoruje česká zbrojovka, což jim připadá chucpe, protože prý vyvážíme někam zbraně a to oni nemůžou vůbec sníst, aby jsme něco tam vyváželi. Radši by byli, kdyby tam vyváželi naši konkurenti, třeba Němci nebo Francouzi nebo Američané, nevím kdo všechno. Takže říkají, že tam ani nebudou jezdit někteří mladí umělci, filmoví tvůrci, režisérka Nvotová a další. A říkají, no ale to může celý ten festival zabít. Pak řeknou lidi, tady je reklama na pivo, to je alkohol, to nechceme. Tady je reklama na benzín, to nechceme. A jsou z toho smutní, protože se ukazuje, jak je ta pražská kavárna vlastně hloupá, proradná, že
manipulativní,
že chtějí potopit. Říkají, když to jsou všechno naši, ten výkonný ředitel toho, pan Mucha, toho festivalu, říká, když to jsou všechno naši kamarádi, kteří nám říkají, jak to tady milují, jak milují ten festival, tu atmosféru a najednou tohleto, když to může ten festival úplně zabít. Jo. Takže vracíme se k tomu, kde je ta slavná česká filmová škola. Dneska pomalu, aby se člověk bál do kina. Já jako novinář musím chodit do těch kin na ty premiéry a musím říct, že se kolikrát jako člověk až bojí tam jít, co tam na něj vlastně vypadne z toho plátna, ale není to ještě tak zlé, spíš jsou to takové kolikrát povrchní, prostě je vidět, že to je producenský film nebo režisérsko-producenský film Toman, který měl, já nevím, 13 nominací, tak nakonec od akademiku nedostal ani jednu cenu, i když třeba herec Macháček by si zasloužil za to toho lva, že jo, českého podobně. Takže je to těžký, ale tady by měla hrát roli nejen vzdělávací instituce, ale i naše veřejnoprávní média. Protože u těch komerčních to asi nemůžeme čekat. Ty jedou po zisku a jsou samozřejmě závislá na inzerentech a ty nebudou zase dávat inzerci někam, kde se budou dělat nějaké husitské trilogie a filmy pouštět a podobně, ale veřejnoprávní média by to měly dělat. Jenže nedělají, to všichni nadáváme na tu českou televizi, na tu asi nejvíc, na ty pořady a co vlastně sponzoruje, co natáčí. A proto by bylo možná i nosná myšlenka, protože levice se velice upnula na to, že prostě musíme hájit tu veřejnoprávnost a tak dále. Dneska je samozřejmě situace už digitalizací a tak dále úplně jiný. Dneska je ta možnost, tady si povídáme přes Skype, když jsme měli trošku problémy, ale prostě už je to řádově o jiných nákladech, než býval dřív rozhlas. To samé se týká internetové televize, ale i vůbec šíření digitálního signálu jako televizního. Vlastně televize už se stává jakým zastaralým médiem a je možnost přeci nabídnout těm, kde máme Barrandov, Novu, Primu, nabídnout těm televizím část peněz z těch koncesionářských poplatků.
Část veřejnoprávního prostoru.
Část veřejnoprávního prostoru a říct, vytendrujte si, vysoutěžte si tady ten prostor a my vám zaplatíme, když tady budete dělat skutečně veřejnoprávní zpravodajství, publicistiku, tak o tom světě nemáme v podstatě vůbec přehled, informace, co úžasného se tam děje. Tady žijeme v takovým nějaký bublině, která je prostě úplně postavená na hlavu a nevíme vůbec, jak jinde se to rozvíjí, co se tam děje, jaký projekty tam vznikají a tak dále. A to by měla právě sehrát, kromě dotování nějaké filmové původní tvorby, ta veřejnoprávní média. A když to nehrají, já říkám, a možná by to nebylo špatný, jako udělat z Kavčích hor domov seniorů pro Prahu, tam je nádherně, tam mají sauny, tam mají ty mnoho kadeřnictví, pedikuru, manikuru, kolegyně tam dělala, tam je to jak na hotelu, tam by bylo těm našim seniorům velice Užasný. Dobře. A my si můžeme vytendrovat třeba na 2 roky, jako byl pan prezident Havel, ten říkal jenom 2 roky, že to bude dělat, na zkoušku, ale třeba na díl, třeba na 4 roky, nějakého provozovatele těch veřejnoprávních služeb. A já si myslím, že takové televize jako Prima, Barrandov nebo Nova, že by potom docela rádi skočili, protože každá miliarda dobrá, dneska ta situace je to tvrdý konkurenční boj, vidíme to na Soukupovi Jaromírovi, který tam jednou asi padne, protože ten dělá všechno sám, že jo, ty pořady.
Co nejlevněji.
Co nejlevněji, samozřejmě. Novináři jsou drahý, protože chtějí auto a chtějí někam jezdit, jak říkal, proto raději bere zprávy z Četky, to musí vytiskne obrázek a okomentuje to. Ale protože to dělá vtipně, živě, baví ho to, je to vidět, tak nějakou si sledovanost má, ale nejsou to ty procenta, kteří by ty třeba investoři chtěli. Takže možnost, že by mohl získat nějaké kvalitnější profesionály nebo vůbec profesionály by to tam nedělal, protože on to tam dělá víceméně na koleně, tak by pro něj mohla být zajímavá. Prima se to snaží řešit s tou CNN, dostali licenci, takže budou konkurovat, protože jim chtěli vzít jejich licenci, že jo, Primě, že interpretovali špatně ty situace s těmi migranty a tak dále, ne v duchu toho europeismu, takže se spojili se CNN a budou konkurovat 24, uvidíme, jak to bude vypadat. Nova, tak to si jede po svém, taky byla před prodejem, nevím, jak to dopadlo, ale v každém případě ta komerční média, pokud by dostali tu nabídku, že dostanou část, ale ne na pořád, ale právě, aby se zachovala ta soutěž, že by se to tendrovalo v nějakém prostě cyklu, tak na to by se mohla ta moderní česká levice zaměřit a ne spolíhat na to, že Moravec čas od času někoho pozve do svého diskusního pořadu, kde už ta dramaturgie je daná předem, kde už je jasný, jako kam je bude tlačit, co od nich bude chtít slyšet, jak tím bude chtít ty diváky, zbývající chudáky, diváky, který ubývají, vystrašit vlastně v podstatě, ježiš, podívejte tohle, anebo naopak zmanipulovat zase toho řečníka, aby souhlasil s nějakýma nesmyslama, který on tam prosazuje. A mohl by být prostě takovýhle živý, pěkný, diskuzní pořad na nějaké komerční televizi. Samozřejmě, že se to neuživí, protože tam je to ta sledovanost a tím pádem by se to mohlo zadotovat z koncesionářských poplatků.
Aby zazněly veškeré názory.
Tak, a byli by spokojení všichni, byli by spokojení koncesionáři, kteří by podle mě ušetřili, protože není nutné, v Kavčí hory jsou prostě moloch, že jo? Netransparentní, není nutné tolik miliard utrácet, takže koncesionář by byl potěšen, byl by potěšen i ten broadcaster soukromý, privátní, si myslím, určitě, protože každá miliarda je dobrá, a nakonec ve finále by byl potěšený i divák, divačka, protože by dostala to, co vlastně nikde jinde nedostává, to znamená ze všech úhlů, ze všech stran, seriózní nějakou debatu, nejenom prostě povrchní nějaký bulvární výkřik, ale debata, kde by mohl každý názor zaznít, každý odborník, který má na to názor, protože demokracie o informacích, pokud nemá volič informace, nebo jenom povrchní, no tak potom vlastně nemůžeme mluvit o demokracii, protože nemá na základě čeho se pořádně rozhodovat. Že jo? A to je ta obrovská úloha těch veřejnoprávních médií a médií vůbec, ale jak říkám, komerční média si musí jet prostě, protože jinak nedostanou inzerci po té sledovanosti, nemá sledovanost, vyhodí ředitele, je to jednoduchý. Že jo? Ale je tam o tom, že pokud se dotknou komerční média takových tématů jako skupování půdy v Africe nebo podobně, tak ty firmy, které to provozují a většinou mají nějaké podíly při té inzerci, jsou propojené s těmi investičními fondy, tak řeknou, to se mezi přáteli nedělá, takovéhle věci. A tu inzerci prostě stáhnou, no a to médium zkrachuje. To je velice jednoduchý, protože bez inzerce se neobejde. A tady by ta možnost byla, nebo by jim to nikdo vyčítat, řeklo by se ano, to je prostě tady veřejnoprávní vysílání v rámci naší stanice a byly by z obliga. No, možná by to šlo, možná nešlo, nejsem expert na legislativu, ale pro, řekněme, levicové nějaké mediální snažení je to podle mě efektivnější cíl, než se snažit nějakým způsobem předělávat takovou skornatělou instituci, jako je Česká televize, že tu nepředělala ani paní Bobošíková, že jo? A ta měla energie na rozdávání a nakonec i s panem Hudačem málem skončili v nemocnici a nechali je v tom všichni politici a pak se divili, cože se nám to z té České televize vlastně stalo. Takže i to by možná byl námět.
Já se přesto od levicového mediálního snažení vrátím zpátky k základní vlastnosti levice, která jak v době, kdy zahrnovala třetí a čtvrtý stav pod názvem lid, tak v době pozdějšího takzvaného proletariátu byla vždy hnutím společenské většiny. I velká francouzská revoluce, i Marx, i jeho souběžci a pak nástupci v dělnickém hnutí stáli na stanovisku společenské většiny. Není to to, co člověk, občan, volič od moderní levice očekává i dneska?
Takže já bych jaksi na to navázal. Pokud jde o poslání evropské levice, tak do budoucna se rýsuje v celku jasné propojení Evropské unie s euroasijským hospodářským společenstvím, které má momentálně potenciálně až 7-8 členů, rozlohu přes 20 milionů čtverečních kilometrů v tom případě a značný hospodářský potenciál. Mimo Ruské federace jsou tu dvě klíčové země, to je Bělorusko a Kazachstán, které mají také velký význam z pohledu čínských záměrů a při té příležitosti bych dodal, že v Číně počínající páté desetiletí běží leninský koncept nové ekonomické politiky, pochopitelně změněný, rozvinutý, ale ta základní myšlenka takzvané socialistické akumulace, jak se tomu říkalo v první polovině 20. let, tam je. Když jsem se díval na současné makroekonomické údaje Čínské lidové republiky, tak v množství na hlavu HDP je srovnatelné s Běloruskem, pokud jde o vnitřní kupní sílu, nikoli o směnečný kurz. Pokud jde o vnitřní kupní sílu, předstihla Čína už Spojené státy, ne v tom dolarovém mezinárodním směnečném vyjádření. A je to nepochybně stát, kterému patří budoucnost. Je otázka, jak se bude vyvíjet BRICS, ale i vztah BRICSu bude pro evropskou levici v mnohem klíčový, protože se tu budou reflektovat sociální zájmy a potřeby středních i chudinských vrstev a pochopitelně bude docházet k výrazné mezikulturní výměně. Člověk budoucnosti bude vypadat asi tak jako dnešního Američan, to znamená, bude to směs několika ras, různých typů míšenců. Už dnes je potkáváme například v ulicích našich měst a nemusí to být vždycky jenom potomci Čecha a Vietnamce. Těch možností je pochopitelně podstatně více, včetně toho, že lidé v řadě případů kočují mezi jednotlivými státy a hledají pro sebe tu nejlepší zemi. Ale to je jedna důležitá věc. Pak bych se trochu zastal české politiky. Ty kontakty s Čínou se nějakou formou dodržují. Ta setkání 1+16, která se konají, svůj význam mají, i když hlavně budoucnostní. Ale právě ty dvě přestupní země, Bělorusko a Kazachstán, by měly velký význam. U Kazachstánu je navíc zajímavé to, že tuším loni zahájil přechod od azbuky k latince, což se téměř nezaznamenalo, za plného souhlasu putinské Ruské federace. To je také důležité k tomu dodat. Pro Evropu to znamená otázku zásob vody. Rusko je země zaslíbenou a zaslíbenou začíná být v některých ohledech zejména pro Čínu. Unijní Evropa poněkud ztrácí tempa, ale také celou řadou surovin, stejně tak jako Čína. Čína produkuje takzvané vzácné zeminy, což jsou prvky typu lithia, které mají zásadní důležitost například pro elektromobily a některé další počítače a některé další stroje. Málo kdo si to zase uvědomuje a připouští. Přiznávám, že nejsem v tom odborník a že tlumočím údaje a zprávy jako tlumočník, tlumočníka tak trochu, ale tyhle ty věci faktor mají. Další věc, se kterou se evropská levice musí utkat, je 4- až 5-generační rodina, protože vlastně hranice stařeckého věku se posouvá postupně k 90. Dneska už je pomalu za 80. A v příštích 50 letech, pokud bude pokračovat biologická a genetická revoluce, která začala tuším v roce 2000 přečtením lidského genomu, tak bude mít zase veliký dopad do společnosti, mezigenerační soužití, obnova rodiny, funkční rodiny, nikoli v těch atomizovaných rodin, které zpravidla mají jednoho rodiče, nebo rodičovský pár, který není právně svázán. Běžné jsou svatby 4, 5, 6 let, 10 let po narození dětí. Ne vždycky to taky takhle dopadne. Takže to, co je nutné jako určitý fundament pro to, aby škola se měla o co upřít a aby v dospělosti z toho někdo vznikl. A dodám k tomu ještě jednu myšlenku. Já si nemyslím, že rodinná politika je dotací nebo výdajem. Já si myslím, že je to investice základní důležitosti, protože pokud stát má mít co dočinění se 17-18letým, 23letým absolventem střední či vysoké školy, je důležité, aby v těch prvních fázích života to dítě dostalo to, co potřebuje, protože pokud se tyto životní fáze zanedbají, jsou výsledkem celoživotní deformace života těch takto postižených jedinců a potom také nárůst různých sociálních patologií, který je na to přímo navázán. Takže tohle to jsou celé velké oblasti a už jsem mluvil o solidární ekonomice a o přejímání zkušeností ze solidární ekonomiky. která naopak posiluje regionální vazby, které jsou také strašně důležité, protože vytvářejí vztah lidí k místu, který má základní význam. Pokud jde o to, jak ty věci, jak na to kolega narazil, řešit mediálně, je to těžké, protože lidé, kteří se dnes v těchto sférách pohybují, mají více či méně neoliberalistické nebo neoliberální vnímání skutečnosti a to se pak projevuje ve všech možných oblastech, i když to není zdaleka černobílé. Česká televize řadu věcí dělá slušně, řadu věcí velmi problematicky a zejména dost často selhává ve vnitřním nebo vnitropolitickém zpravodajství, kde se občas objevují metody a postupy, které jsou s demokracií obtížně slučitelné. A potom bych ještě zdůraznil jednu věc, která je také má svůj význam, totiž udržování a navazování na kontakty, které jsme si z části vytvořili v první republice, z části během komunistického protosocialismu a dost jsme si je poničili v 90. letech. Uvedu klasický příklad, u Jilkové byla debata o tom, jakým způsobem řešit otázku mest, pracovních sil a tak dál. Vladimír Dlouhý, který je v současnosti předsedou Hospodářské komory České republiky, se rozjásal. Potíž byla v tom, že dějiny pro něj začínaly nějak rokem 2013, pokud jsem to dobře pochopil. A když potom Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, připomněl jeho působení v Občanské demokratické alianci a jeho skoro prakticky sedmileté až působení v ministerské funkci, byl myslím minister průmyslu a obchodu, a to, co jaksi ta takzvaná šoková terapie se zemí provedla, tak Dlouhý se přestal ovládat a jistou dobu řečnil. Čili co tím chci říci, připomínka těch 90. let, o kterých určitá část společnosti začíná šířit mýtus, že byla vlastně vysoce úspěšná a proběhla s úplným zdarem, tak to je zase věc, se kterou by levice, ale i ta evropská, měla bojovat, protože ten dopad toho, co se dálo ve východní postkomunistické části, měl svůj vliv na západ. A musím zase připomenout, že na začátku 90. let západoevropská levice, zejména od Československé socialistické republiky tehdejší, očekávala, že občerství světovými podněty, podobně jako se to stalo v roce Pražského jara k jejich ustrnutí, naopak Československo začalo kopírovat neoliberalistické koncepty, takzvané konzervativní revoluce, která v té době už byla poměrně solidně rozjetá a postupně získávala stále víc a více půdu pod nohama. Takže těch otázek, které by evropská levice konstruktivně měla řešit i tradiční formy třeba hospodářských bojů, jako mezinárodní solidární stávky v důvodných případech, těch je poměrně mnoho a zjevně by se mělo začít tím, že by se v téhleté agendě udělala jakási inventura toho, co se dokázalo v minulosti, co je disponibilní v současnosti, jak by to mělo vypadat v budoucnosti. To znamená zase koncepčně pracovat ve velkých celcích, ale s lidmi, kteří o tom něco vědí, kteří to znají, kteří jsou mocní diskuze. A potom ta vrstva, která ty věci přenáší takzvaným, já říkám tedy normálním, nikoliv obyčejným lidem. Žádný člověk není obyčejný, každý je nějakým způsobem osobitý, zvláštní, něčem vyniká. A jak bych to řekl, slušnost, takt a skromnost byly právě těmi vlastnostmi, které kdysi ty špičkové osobnosti zdobily, alespoň u nás, tak jak to přikazovala první Československá republika. A pokud jde o naši zemi, tak je tu výrazná zkušenost baťovského koncernu, velké světové firmy, já to budu ilustrovat na číselných údajích, Zlín zrostl ze 4000 obyvatel v roce 24 na 40 více než 40 000 na začátku 40. let. v roce 30 Baťa zavedl volné pracovní soboty, v roce 1932 zaměstnával asi 30 tisíc lidí, na konci 30. let, protože firma expandovala globálně, aby se vyhla celním přirážkám a různým pásům, které omezovaly v 30. letech zahraniční obchod, tak zaměstnával snad 100 tisíc lidí, kteří byli vlastně rozsazeni ve všech zemích ve všech zemích světa. Pomineme-li politické aktivity Jana Antonína Bati, tohle to je dost jako velký fundament, který v některých zemích zase doposud je, na který se lze odvolat a který by měl usnadňovat cestu našeho zahraničního obchodu. A tady zase to sociální poselství a kontakty s levicí na jiných kontinentech jsou velkou misí evropské levice, která by si měla všímat celosvětového vývoje. Třeba socialistická internacionála v poválečném období expandovala do značné míry do Asie, ale také do Afriky. Ale jak to funguje dnes a jaké jsou z toho výstupy, to jsou bílá místa. Pochopitelně by bylo také pro ní dobré, aby si vytvořila, ale to je za dnešních dob jakýsi mýtický vzkaz, protože v realitě opravdu oporu nemá, svá vlastní média, která by byla funkční, která by vůči většině veřejnosti působila spíše apoliticky a propagovala levicové hodnoty a myšlenky. Ale myšlenky a hodnoty 21. ne 20. století. Takže tohle, když uvažuji o tom, co by se dalo dělat, tak to jsou tak ty hlavní podněty, které mě napadají.
No, určitě podněty jsou to zajímavé a mě podnítil ještě k myšlence vlastně, že jak jsme si tady povídali ten večer, že je to úkol pro ty levicové síly a jak nám moderátorka tak mě připomněla, že vždycky to bylo o té většině té společnosti a v podstatě nejenom národa většině společnosti, nějaké národní a státní pospolitosti, ale o většině lidstva, že jo, když to vezmeme z toho humanisticky levicového hlediska. A teď jde v podstatě, že jsme se vrátili do situace před první světovou válkou svým způsobem podle některých pozorovatelů a je to velice nebezpečná situace, která díky tomu, že máme ničivější zbraně, než měli naši předci a bohužel tady se hrála sociální demokracie neblahou roli v těch válečných úvěrech, které je přijala. Kvůli první světové válce jedině snad americká levice socialistická nehlasovala pro válečné úvěry. A nyní se nám situace začíná trošku opakovat. Samozřejmě, že Spojené státy vědí, že nemohou vyhrát žádnou třetí světovou válku, ale zrovna tak vědí, že mohou nechat tady ty svoje lidi z toho Deep Stateu, který zde byl v 90. letech angažováni nějakou zájemnou dohodou s tím Gorbačovem a uvedení do těch vysokých funkcí, takže mohou nechat jako rusofobně a protičínsky působit a vytvářet hysterii a případně prostě znovu nějakým způsobem s konvenčními zbraněmi tu Evropu zdevastovat, protože to jim absolutně vůbec nevadí, naopak jim to vyhovuje, pokud s vlastníma rukama začnou tady ti Evropané zase ničit svoji vlastně zemi. A to není určitě v zájmu většiny. Všichni humanisti, spisovatelé i američtí říkají, kdo začne připravovat válku, jako říkal Ernest Hemingway, tak ho mají ti lidé rovnou popravit, protože to je největší zločin proti lidstvu. A samozřejmě, že na tom vydělá pár lidí a vydělá na tom astronomické části, které se splácejí desítky let, možná staletí, ale pořád se splácely, doteďka se splácely německé válečné úvěry, teprve nedávno byly splaceny ty sumy za první světovou válku a samozřejmě, že některé ty firmy finanční a chemické a technologické se na tom krásně obohatily a že většina lidí trpěla, jim bylo absolutně lhostejné. Naopak, řekli, lidí je hodně, možná planeta by tolik lidí neužívala, tak jich jako pár milionů ubylo, že jo. I takhle se dívá někdo na ty lidi, ale to je nelevicový, ani nehumanistický a vlastně naprosto nepřijatelný pohled. A pokud si ti mladí lidé uvědomí, že můžou být klidně nahnáni na nějakou východní frontu, na nějaká jatka pod nějakou záminkou vymyšlenou, když jsme takových záminek zažili v Tonkinském zálivu, a všude jinde se vytvářely záminky pro války, tak v tom případě prostě může být velice Evropě úzko, jako už několikrát bylo. A ten většinový zájem národa, společnosti, lidstva i v té mírové oblasti je daný, je jasný, že to je pro většinu lidí lepší alternativa než válka, ale bohužel právě vlivem propagandy válečné, že je to vlastně dobrodružství, že si na tom můžou taky někteří velice dobře vydělat, věc naše mise v různých státech po celé planetě, tak to má neblahý vliv i na tu mladou generaci. A přitom by stačilo uvědomit si, že pokud by byl důsledně humanistický levicový program realizován, tak by byl přínosem pro 90 až 99% obyvatelstva. Skutečně jediný, kdo by na tom prodělal, je zhruba takto procento nebo 5% maximálně, kteří dneska ovládají ty největší koncerny, kteří ovládají ty největší finanční instituce.
A taky se nejvíc brání.
A tím pádem i ta média, protože, jak říkal Karel Marx, kdo produkuje zboží, kdo ovládá výrobní prostředky a produkuje zboží, hmotné, ten produkuje a ovládá i myšlení té doby, že jo? A o to se samozřejmě bojuje, o to se snaží a pokud tomu nebude česká nebo československá, mně se líbilo, že sociální demokracie vznikla vlastně jako československá, že jo? Demokracie.
No ještě, protože byla součástí vlasteneckého hnutí. První článek, který Josef Boleslav Pecka napsal asi v 19 letech, byl věnován památce Karla Havlíčka Borovského.
Tak, takže to jsou tradice obrovské. Myslím, že tam je ještě Pecková bysta u Černického paláce. Myslím, že tam vydržela, že ji nikdo nesundal. Přeci jenom by to bylo opravdu už obrazoborectví, když jsme tady zažili takových věcí, které hraničí s obrazoborectvím, že by se jako člověk až divil.
Borovský v Praze sochu má, ale víte kde? To je zajímavé. U Žižkovské radnice.
U Žižkovské radnice, no prosím. No, takže já myslím, že měli bystu tam u Černínského paláce v takový té uličce, jak se jde od tramvaje, ale jsou to ty vlastně kořeny vlastenecký, československá sociální demokracie. Možná, kdyby nechci volat po nějakých slučovacích sjezdech, ale z těch trosek už toho moc nezbylo z těch levizových stran. Takže tady samozřejmě univerzita by mohla být třeba nějaká vzdělávací středisko Míly Ransdorfa, proč ne? Je to chudák, který trpěl v podstatě nejvíc pro tu levici, dost let tomu obětoval a každý ho uznává jako vzdělance, každý ho uznává jako polyglota, jako myslitele přinejmenším evropského formátu a dědice
to
právě těch byl a je. A je to ostuda, jak se k němu soudruzi naši komunističtí, ale i sociální demokratičtí zachovali, takže památka by to byla hezká na něj, kdyby nějaká instituce chtěla růst a zkvétat, Univerzita Míly Ransdorfa, proč ne, ale je to obtížný běh na dlouhou trať a to vedení těch, jak jsme si povídali o osudu české levice, kdyby se věnovalo aspoň takovým těch základním tématům, kterých jsme se tady dnes dotkli, tak kdyby se toho chopilo to vedení a začalo na těch základech, které nebyly špatný, protože přeci jenom určitý úspěchy to dělnické a levicové hnutí dosáhlo. V Československu rozhodně dosáhlo úspěchy a je škoda, že teď se všechno tak rychle domontuje. I když je pravda, když jsme to srovnávali s západní Evropou, existuje takový bonmot, že na studené válce a soupeření východního a západního bloku nejvíc vydělali západní dělníci, protože tam opravdu úroveň stoupla.
Dá se to říct tak taky, že my jsme hospodářsky, kulturně, životním stylem přirozenou součástí západní Evropy, západoevropskou zemí jsme nikdy být nepřestali. V tom českém rozměru dnes ta západoevropská oblast je rozšířena i do ostatních zemí Vyšegradské čtyřky, ale také Slovinska nebo Chorvatska, ale současně jsme vždycky vybočovali v dobrém i horším slova smyslu svým slovanstvím. Můžu připomenout třeba snahy Karla Kramáře nebo moskevskou pouť v roce 1867 Františka Palackého a Františka Ladislava Rígra. No a když jsme narazili na jméno Miloslava Ransdorfa, no tak Miloslav Ransdorf, pravda v tom řádu velkorysých vizí a představ je jakýmsi Masarykovým, Benešovým, Šmeralovým, ale také Palackého pokračovatelem, což si málo kdo uvědomuje a docenuje, právě proto, že byl typickým a ve svém odkaze živým zůstává typickým levicovým, světově rozhleděným intelektuálem, a na jeho vystupování, znalostech a vědomostech to pochopitelně bylo znát.
Čas vyměřený pro naše společné setkání bohužel vypršel. S vámi příznivci Svobodného vysílače CS se v tuto chvíli ze studia Helen loučí doktor Jiří Malinský. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A Milan Rokytka.
A naslyšenou.
Naslyšenou.
Naslyšenou, naslyšenou a hezký den všem.
Vám, vážení posluchači, děkuji za přízeň. Je období dovolených, období odpočinku, proto vám za sebe i za dnešní hosty přeji krásné dny, pěkné počasí, příjemné chvíle s příjemnými lidmi a dobrou náladu. Těším se na slyšenou příští středu v 15 hodin.
I suppose you heard about Allison. Well, I rushed to the window and looked outside, and I could hardly believe my eyes as a big limousine moved on into Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving.